Kakati tunulira ekifaananyi ekyekkumi n'ekimu. Abakkiriza beeyongera okuba abangi, era n'abasajja b'amadiini ne beeyongera okukwatibwa obusungu. Kerode eyali kabaka ow'Abaruumi yayagala okusanyusa abakulembeze b'amadiini, olwo n'atandika okuyigganya abakkiriza. Kyava akwata Peetero n'amuteeka mu kkomera, ng'ekigendererwa kye kwe kumutta. Ekiro kimu Peetero bwe yali yeebase emikono gye gyali nga gisibiddwa, amangu ne walabika bamalayika ne bajja ne bamuzuukusa. "Peetero, Peetero, zuukuka, teekako ekyambalo kyo n'engatto zo ongoberere." Amangu ago enjegere zaali ku mikono ne zigwa, era n'oluggi olw'amaanyi ne lugguka. Olwo Peetero n'alyoka agoberera bamalayika nga bayita ku basirikale abaali bakuuma oluggi. Peetero n'agamba, "Nnyinza okuba nga ndoota." Ne bafuluma okutuuka bwe batuzza ddala ku luguudo, era malayika n'abulawo. Peetero kyava akakasa nti yali taloota, naye malayika wa Katonda ye yali azze okumuggya mu kkomera. Peetero bwe yali mu kkomera teyalina kutya kwonna. Yalina emirembe mu mutima gwe kubanga yalina emirembe ne Katonda we. Yamanya nti tewaliwo n'akatono ekyali kiyinza okumutuukako nga tekiri ku ntegeka ya Katonda. Era yamanya nti senga era attibwa yali ateekwa okugenda mu ggulu okubeera ne Katonda. Emirundi egimu tutuukako ebizibu bye tutategeera, naye bwe tuba n'emirembe ne Katonda tuyinza okubeera n'emirembe mu mitima gyaffe.